Pa sigurno, Žare nas prerano napustio, a ja pripadam generacija koje je on stvarno bio sportski idol. Meni je kao klincu odbojkašu bila velika privilegija i čas da ga vidim uživo, a ne da jednoga dana doživim da igram zajedno sa njim i da delim zajednički sobu na olimpijskim igrama u Atlanti kada je naša odbojka osvojila prvu medalju na olimpijadama. Ono što stvarno posebno želim da naglasim je ovaj osjećaj opštine Bački Petrovac i predsjednik opštine gospodina Srđana Simića da inicira ovaj projekat, da podrži sa sopstvenim sredstvima, da animira ljudi svoje opštine iz Maglića da kroz skupštinsku odluku dodele i ime jedne ulice po Žarku Petroviću. I to je samo delić onoga, osim ovog projekta memorialnog parka gde će deca i mladi da se okupljaju, koji smo podržali zajednički pokrajinska vlada i opština Bački Petrovac. To je samo delić onoga što mi možemo Žaretu da se odužimo za ono što je on učinio za sve nas. Ali ono o čemu su pričali i govornici na samom otvaranju spomen biste je jedna velika istina, da ne postoji mnogo ljudi koji je moglo da okupi sve najvažnije ljude naše odbojke na jednom mestu. Da je tu i predsjednik Evropske odbojkaške konfederacije i predsjednik Odbojkaškog saveza i bivši saigrači Žaretovi, legende naše odbojke, svi ljudi iz odbojke i naravno meštani Maglića i na čelu sa predsjednikom opštine Srđanom Simićem. Drago mi je što je i porodica Žareta Petrovića bila danas prisutna. Sigurno da i njima znači da sećanje na Žareta u nama živi. To je naša i dužnost i obaveza i sigurno da je ovo samo jedan mali deo koliko smo mi svi zajedno mogli da se odužujemo Žaretu Petroviću. Gospodin Gajić je malo prepomenuo i izradu monografije koju je zajednički podržao Odbojkaški savez Srbije i Odbojkaški klub Vojvodina, tako da čuvajući uspomenu na našu istoriju i na naše velikane, mi možemo da razmišljamo i o našoj budućnosti. Tako, zahvalan sam svima što su danas bili ovdje sa nama, da odamo počast našem velikanu, našem prijatelju, Žaretu Petroviću.